Labdien vēlreiz kolēģi pēc pusdienām. Labdien tiem, kas iespējams šobrīd sāk mūs skatīties. Mēs esam pie darba kārtības jautājuma par pirmskolas izglītības grupu skaitu noteikšanu pastāvīgas pirmskolas izglītības iestādē Ķipars. Jautājums, vai par šo ir vajadzīgs ziņojums? Jā, lūdzu, tad mums ziņo.
Jā, ja varētu par to, kas ir komitejā, ja kaut kas ir bijis. Viņš ir skatīts, cik komitejā?
Šis jautājums ir skatīts komitejā. Tad tika informēts par to, ka jau otro gadu šis bērnu skaits atbilstos mūsu noteikumiem ir tāds, ka ir slēdzama viena grupa. Mēs runājām arī par situāciju kopumā novadā un attiecīgi SIX komiteja arī šādi te jautājumi virzīja tālāk izskatīšanai domē, kā viņš ir šobrīd lēmuma projektā. Vai vēl ir kāds jautājums? Jā, Aldis Pinkens.
Un tad autors vai virzītājs šim lēmuma projektam ir izglītības pārvalde, nevis iestāde?
Ūda, lūdzu, precizē.
Jā, tad autors vai virzītājs ir izglītības pārvalde. Tā iemesla dēļ, ka mums tātad ir kopējie novada noteikumi par grupu skaita atvēršanu. Un līdz ar to izglītības pārvalde ir arī tā, kas virza domai apstiprināšanai tanī gadījumā, ja mēs palielinām vai samazinām pirmskolas grupu skaitu.
Jā, un lūdzu vēl piemini to, ka šajā gadījumā netiek faktiski samazināts darbinieku skaits, jo tās grupas jau šobrīd tiek pārkārtotas.
Nu, jā, nu šobrīd darbinieku skaits faktiski tiek samazināts, bet reāli nevienam darbiniekam netiek uzteikts darbs, jo dabīgā veidā ir sanācis arī tā, ka tieši šī divi pirmskolas pedagogi un auklītē tā kā neturpina darba attiecības paši par sevīm, un līdz ar to nu, nav bijusi nepieciešamība tāda papildus izvērtēšana vai kādam cilvēkam zaudēt arī nu, amatu vietu šī iemesla dēļ. Bet amatu vieta kā tāda samazinās tā par divām pirmskolas izglītības audzinātājiem, ir pirmskolas skolotājiem un par vienu pirmskolotāju palīgi jeb auklīti. Un tas arī amata katalogu apstiprinot jau ir apstiprināts ar samazinājumu.
Jā, bet mans tas nevis jautājums, bet vairāk stāsts bija par to, ka faktiski neviens darbinieks šajā brīdī nu, tā netiek samazināts. Jā,
jā bet jā. Mana jautājuma būtība bija tāda patiesībā, nu, galvenais vai iestādes vadītājs no šo daudz maz ir saskaņojis kaut kādā veidā vai
jā.
Nav prasījis?
Iestādes vadītājs, jā, piedod. Iestādes vadītājs ir saskaņojis, iestādes vadītājs ir saskaņojis arī lēmuma projektu, kā saskaņotājs lēmuma projektu virzībā. Tā kā jā, iestādes vadītājs gan zina, gan ir saskaņojis šo.
Paldies, vai vēl kādam ir jautājumi? Ja nav, tad mēs uzsāksim balsošanu. Antras kundze, vai jums ir izdevies nobalsot? Ir, ja? Labi. Jā, tad šobrīd balsojums tiek slēgts. Četrpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Mērsaga vidusskolas nolikumā. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Lūdzu, Ūde.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts, un minētais lēmuma projekts par grozījumiem Mēsragā vidusskolas nolikumā ir saistīts ar to, ka mēs esam likvidējuši Mēsragā mūzikas un mākslas skolu, to pievienojot klāt Mēsragu vidusskolai. Un līdz ar to šis grozījums, kas ir 11. Punkts izteikts tādā redakcijā, kur papildinās ar, ka skola īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirsas programmas. Nu, līdz ar to tas nozīmē, ka papildinās tieši šo profesionālās ievirsas programmu realizēšanas iespējamību nolikums. Tās arī ir vienīgās izmaiņas nolikumā.
Paldies.
Un tad pie vienā ir saņēmta saskaņojuma par šo reorganizāciju gan no izglītības ministrijas, gan kultūras ministrijas.
Paldies, jautājumi, priekšlikumu viedokļi. Uzsāksim balsošanu. Deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2023. gada 30. marta lēmumā numurs 130 par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Cukuriņu ielas un Lielu ielas Ģibuļu pagastā Talsu novadā, ziņo Lauris Laicēns, attīstības plānošanas projektu vadības turisma departamenta plānošanas nodaļas vadītājs. Lūdzu, Lauri.
Jā, nu dien, ja ir nepieciešams viņojumi, jo jautājums ir skatīts statistības komitejas sēdē, bet ja nepieciešams ar noziņot arī, protams.
Varbūt, kad mēs patiešām tad uzdodam to ziņojumu jautājumu, vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? Labi, paldies. Tad, ja ziņojums nav nepieciešams, tad mēs vai ir priekšlikumi un viedokļi? Uzsākam balsošanu. Deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Rozes novada teritorijas plānojumu grozīšanai nekustamā īpašumā Selgas iela 44 ar kadastra numuru 88 vēl vienreiz no sākuma 8882008049 Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882008049. Vai par šo jautājumu vajadzīgs ziņojums? Priekšlikuma viedokļi. Aldis Pinkans.
Man jautājums bija.
Jā, lūdzu.
Komitejā tur bija, ja es atceros, man pašam bija jautājums par to adresu un nekustamā īpašuma nosaukumu. Es tad precīzi nevaru atminēties, kurā vietā bija kaut kas tur.
Es varu nokomentēt, vēl ne?
Jā, vai tas ir...
Jā, tas ir salabots, jo ir attiecīgi ir arī pamainīts pats lēmums, tie būs gan šis, gan nākošais lēmuma nosaukums arī un attiecībā par, lai varētu identificēt šo zemes vienību korekti, tad arī ir arī lēmuma projektos abos, ir korekti iestrādāts tās vietas, kur ir atsauce uz šo nekustamā īpašuma nosaukumu, tur netiek iestrādāt adrese, jo atgādināšu, ka zemes vienības, nekustamā īpašuma nosaukums ir Salgas ielas 45, viņš sastāv no vairākām zemes vienībai, un vienai zemes vienībai ir adrese Salgas ielas 45 Roja, bet tās nav šīs divas iesaistītās zemes vienības. Bet tas ir salabots.
Jā, skaidrs, paldies.
Paldies. Priekšlikuma viedokļi attiecīgi tālāk. Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Deputātiem balsojot par, vienam deputātam atturoties. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Tātad nākošais darba kārtības jautājums ir par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Rojas Nova teritorijas plānojumu grozīšanai nekustamā īpašumā Selgas iela 44 ar kadastra numuru 8882008049 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882008049. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums ir slēgts. 13 deputātiem balsojot par vienam deputātam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par piedalīšanos EJZAF projektu konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošanu Rojas pludmalē. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Jautājumi, priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Četrpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir atbalstīts. Nākošais jautājums ir par piedalīšanos FLA projektu konkursā ar projektu atbalsts jauniešu iniciatīvām Ģibuļu pagastā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts, 14 deputātiem balsojot par, lēmums ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par piedalīšanos CFLA projektu konkursā ar projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Talsu novadā. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Četrpadsmit balsīm balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums ir par piedalīšanos LFLA projektu konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošanu pie Sasmaksas ezera. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Trīspadsmit deputātiem balsojot par, vienam deputātam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par piedalīšanos EJZAF projektu konkursā ar projektu mājasraktu tautas nams skatuls aprīkojumu uzlabošanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Deputātu balsojums 14 balsis par un lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2024. gada 29. februāra Talsu novada pašvaldības domas lēmumā numur 52 par piedalīšanos Centrālās finanšu un līguma aģentūras izsludinātajā projekta konkursā ar projektu Talsu novada sociālo mājokļu atjaunošana. Vai ir nepieciešams ziņojums? Aldis Pinkans, lūdzu.
Jā, ne, es ne par ziņojumu, es par to, par šo te nu, pēc būtības par to lēmumu, kurš mums šobrīd ir jāpieņem, garantējot sadārdzinājumu. Vai līdz šim brīdim no iepriekšējās no Finanšu komitejas ir kas jauns šajā jautājumā? Mums ir jāpieņem šāds un faktiski jāgarantē jebkāda veida sadārdzinājumus, pat īsti nesaprotot, ko mēs šobrīd, uz ko mēs apliecinām vai uz ko mēs parakstāmies, ja tā teikt. Lēmu projekta iektais punkts nodrošināt no 25. gada budžeta līdzekļiem iespējamo izmaksu sadārdzinājumu. Bija diskusija, jā.
Jā, tātad šobrīd šāda prasība ir visiem Centrālās finanšu līguma aģentūras projektiem, un tas tika arī pārunāts attiecībā ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Tā ir visos šobrīd visos projektos, neatkarīgi no pašvaldības un neatkarīgi no projekta, tātad faktiski, jā, tā ir prasība. Vai, Signe, tev kaut kas ir piebilstams?
Nav piebilstams, ne. Es tikai gribēju painformēt, ka šodien man ir jāiesniedz domas lēmums pēdējā diena.
Labi, un ja mēs runājam par šo projektu un saistību ar mājokļiem un dzīvokļu remontiem, kas faktiski šajā projektā ir paredzēti, tad runājot par iespējamo finansēšanu savotu, varbūt, ka mēs neesam lēmuši atsevišķi šajā punktā un tas vēl ir priekšā, bet, ja man ir jāsaka, tad es šo finansējumu redzu no atsevināšanas līdzekļiem, ja tāda būs nepieciešama.
Mēs tikko iepriekšējā punktā secinājām, ka atsevināšanas līdzekļi netuvu nav tādi, kādas mēs viņus gribētu redzēt. Tas tā, remarka, bet es paturpinot savu jautājumu. Es saprotu, ka tas tiek prasīts, bet mans jautājums ir vērsts uz to, vai mēs varam atļauties garantēt šādas te nezināmo finansējumu, ņemot vērā to, ka mums katra saistība 25. Gadā būtībā ir rūpīgi jāizvērtē un jāsaprot, ko mēs drīkstam un ko mēs nedrīkstam darīt. No kurienes mums ir šāds vērtējums, ka mēs varam atļauties nolemt šodien par to, ka 25. Gadā būtībā jebkas, kas nāk priekšā, ir mūsu akceptēta izmaksa.
Šobrīd Andis Astrātos pacels roku.
Īsti es negribēju atbildēt uz Aldi jautājumu. Bet es gribēju saņemt īstu atbildi uz to jautājumu, ko es uzdevu Finanšu komitejā, kā ņemot vērā šī un līdzīgo turpmāko lēmumu projektu redakcijas, kur mums būs, kur mēs apņemsimies nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā praktiski mēs plānosim 25. Gada budžetu, respektīvi mēs visu šo priekšfinansējumu plānosim kā aizņēmumu vai plānosim no pamatbudžeta?
Tā mana atbilde šajā gadījumā būs sekojoša, ka mēs plānosim divu veidu, tad mēs plānosim viņu šo finansējumu sākotnēji kā aizņēmumu. Un, protams, ka vērtējot riskus, skatīsimies, kāda ir situācija, tas ir jāfinansē no budžeta.
Jo es varu pateikt savu viedokli uzreiz, jo ja mēs apņemamies, neskatoties uz to, ka mēs šodien gatavojamies stiprināt šādu redakciju, jo Es uzskatu, ka mums ir tiesības, un mēs to varam darīt, un ja mēs tā arī darīsim, ka 25. Gada budžetu mēs stiprināsim paredzot šos priekšfinansējumu izdevumus pilnā apmērā ņemot aizņēmumu, tad es varu balsot par. Ja mēs jau šodien sakam, ka mēs viņus plānosim izdevumu daļā no saviem ieņēmumiem, tad es saku uzreiz, mēs to nevaram atļauties šādu projektu.
Bet salauz līgumu tā var?
Jā, bet kurā brīdī tad tu viņu lauzīs? Tad, kad janvārī vai kad mums būs jāstiprina 25. Gada budžets, nu, būs jābūt konkrētai ailē, kur šis priekšfinansējums stāv, vai viņš būs paredzēts no aizņēmuma. Es uzskatu, ka tā būtu pareizi. Mēs viņu paredzam vienalga no aizņēmuma, un tad, ja tas aizņēmums nav, tad veicam tās darbības, kas tādī brīdī ir iespējams, vai nu grozam budžetu, vai nu izbeidzam šo projektu, nemaz nesākoties. Ja šodien tā atbilde ir tāda, ka mēs plānosim aizņēmumu pusē, tad jā, tad es atbalstu šādu lēmumu projektu, arī šādā redakcijā.
Jo šeit jau ir runa, faktiski tas, kas arī ir minēts, ka ja mēs neseņemam aizņēmumu,
No redakcijas, kas šobrīd mums ir priekšā, faktiski mums ir jāgarantē savu budžetu līdzekļu 25. Gadā, jo tieši tā viņi skan. Gadījumā ja neseņemam. Un ja neseņemam, kas notiek?
Bet...
Nē, ir divi punkti. Ceturtais punkts saka, mēs priekšfinansējam, mēs garantējam priekšfinansējumu jau un vēl arī jebkuru sadārdzinājumu.
Ja nepiešķirs aizņēmumu.
Jā, bet mēs automātiski pasakam, ja nepiešķirs, tad nekas mums netraucē, ejam uz priekšu un sēdzam viņu no budžeta. To tas šobrīd nozīmē. Mēs vairs otrreiz nelēmsim par šo situāciju. Domi būs pieņēmus lēmumu aiziet. Es pareizi saprotu šo konstrukciju. Kā tad ir?
Es to saprotu mazliet savādāk. Ja Dome, stiprinot 25. Gada budžetu, būs lēmusi, ka tas ir aizņēmums, tad Domei, lai grozītu 25. Gada budžetu, būs jāpieņem lēmums caur grozījumiem, ka tas vairs nav aizņēmums, ka tas ir budžets, būs jāatrod finansējuma avots tanī brīdī. Vai otrs variants, ja tanī brīdī Dome nevar atrast finansējuma avotu, Domei saprot, ka pastāv visas tiesības, šo projektu nemaz neuzsākt. Mēs viņu izbeidzam, jo finansējumu nav. Pēc būtības šī redakcija, nu, ir nekas vairāk kā ministrijas prasība izpildījums un viss. Tā es to uztveru.
Pēc būtības tā ir deklarācija, ka pašvaldība ir gatava šo finansēt no savu budžeta, pilnīgi precīzi. Jo, jā. Jebkurā gadījumā?
Nē, mums būs līdzfinansējums jebkurā gadījumā, bet tas arī no valsts kasas attiecinājumu.
Un sadārdzinājums.
Sadārdzinājums, jā,
un mēs šo deklarējam šobrīd, šajā brīdī faktiski.
Bez deklarācijas. Sadārdzinājums ir
Jo Dome šobrīd ir priekšlikums Domei pieņemt lēmumu par to, ka mēs esam gatavi, mēs jau redzam. Jo ja mēs neredzam, nu tad par ko mēs te lemsim? Šobrīd mums tiek tā piedāvāts. Mēs neesam savās pagājušajā domas sēdē, nu pat šomēnes jūlijā mēs uzskaitījām savus projektus prioritārā secībā. Mums tur nav paredzēts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums saistībās.
Vai
sadārdzinājums. Nu, kāpēc tad mēs tad mānām to Rīgas institūciju, kur grib zināt, kā mēs savu budžetu plānojam? Jā, tikko man ienāca prātā. Tas jau gan aiziet tagad droši vien lēmu projektu iztirzāšanā, bet ja tur ir papildinājums vēl vien punkti, ka gadījumā, ja aizņēmums netiek saņemts, un tad viņš atgriežas kaut kā atpakaļ, tad ir cits stāsts. Šobrīd šeit nekas neliek nākt atpakaļ uz šajiem. Mēs esam nolēmuši, ka mēs to darām. Kā mēs bieži sakām? Paredzēt finansēm 25. Gada budžetā. Un aiziet, un otrreiz mēs viņu vairs neredzam.
Bet Rīgs to diskusiju turpināt. Es tev piekrītu tajā aspektā, ka situācijā, ja mēs 25. Gadu budžetā esam plānojuši aizņēmumu un mēs atrodam līdzekļus caur budžeta grozījumiem ar domas lēmumu no pašvaldības budžeta, kā nofinansēt šo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu, tad te ir pilnīgi taisnība, nekas neliek atgriezties pie šīs dienas lēmuma projekta. Viņš vairs nav ne jāgroza, ne kaut kā savādākā veidā, kaut kas ar viņu jādara. Pie viņa ir jāatgriežās tad, ja mēs tanī brīdī, kad meklējam finansējumu pašvaldības budžeta pusē, nevaram šo finansējumu atrast, tad mums ir jāatgriežās un šis lēmums ir jāpadara pa spēkā neesošu. Šī jāizbeidz. Nu, citu variantu jau nav.
Arī tajā situācijā, kad kāds meklē šo finansējumu pašvaldības budžetā, joprojām, es neesmu pārliecināts, ka es gribu šodien atbalstīt lēmumu par iespējamu 380 tūkstošu atrašanu 25. Gadā. Es esmu gatavs atbalstīt šo vajadzīgo lēmumu tikai situācijā, kad es saprotu, ka pašvaldībai tas neuzliks nekādu papildus problēmu. Jo nu, tas ir pilnīgi acīm redzami, ka mēs tā iespēja nav nulle, ka mēs neceņemam aizņēmumu. Es domāju, šajā brīdī ir varianti. Nu tā tad, nu, kādā veidā es, nu, mēs drīkstētu runāt par to, ka tas ir pietiekam vienkārši uz 25. Gada kaut kādu, nezinu, kur mēnesi šobrīd pieteikties projektam, zinot, ka mums savas naudas viņam nav.
Vai Signe vai Laine ir kādi priekšlikumi attiecībā uz to, kādā veidā mēs šo situāciju varētu risināt, ņemot vērā deputātu diskusiju šobrīd?
Šodien arī sazvanījos ar Ceplu un, kā jau teicu, obligāti prasību, ka ir jābūt šiem te grozījumiem. Ja šodien līdz 2012. Netiks iesniegt šie te grozījumi, tad projekts netiks apstiprināts. Un,
Nē, tā nav atbilde šobrīd uz to manu jautājumu un arī to jautājumu un to diskusiju, kas šobrīd bija deputātu starpā. Tad kā mēs varam, iespējams ar kādu vēl punktu papildināt lēmumu, ka, ja ir nepieciešams, tad šis jautājums atgriežas deputātiem lemšanai. Diāna Tabulēvica.
Es vienkārši domāju, ka nav nepieciešams šāds formulārs, ka tāds būtu situācijai nepiešķirt aizdevumu nerodu pašvaldības budžetā
būtu labi.
Diāna, lūdzu pie mikrofonu.
Runa ir par to, ka šobrīd man ir bažas par to, ka mēs pieņemam lēmumu, ar kuru faktiski mums būtu jāparedz 25. Gada budžetā iespējamā rezerve.
Bet šobrīd nav iespējams pēc būtības paredzēt. Pēc būtības nav iespējams paredzēt. Šobrīd budžets jau netiek veidots, lai vispār saprastu, kāda būs ieņēma un izdevuma.
Šis nav arguments. Šeit ir stāsts par to, ka pieņemot šādu lēmumu, budžetā būtu jāparedz. Ja jāreiz mēs ejam uz šo projektu un apliecinām, ka nodrošinām, 25. Gada budžetā šādu te priekšfinansējumu 385 tūkstoši apjomā. Tas nozīmē, ka mums budžetā viņš ir jāieliek, jo citādi kādā mēs pieņemam lēmumu un budžetā taisāmies neparedzēt. Tātad mēs viņu ieliekam budžetā. Vienlaiks atzīstot, ka finansēšanas pusē mums visticamāk...
Mums ir vārds nodrošināt.
Kalūs?
Nu, vārds nodrošināt.
Jā.
Tā šķietam ir tas, kas uzliek par obligātu pienākumu jau to darīt.
Ko tad tas nozīmē? Jo tieši tāpat mēs nodrošinām arī visu sadārdzinājumu.
No sadārdzinājums ir kurā gadījumā?
Es nevēlos šodien lemt par sadārdzinājumu nevienu. 100 tūkstoši, pusmiljonu vai 10 eiro apmērā.
Nu, tad lēmums vienkārši nav atbalstāms, ja ir, jo tās viss ir iespējamības.
Labi, es mēģināju rast risinājumu.
Paldies, Gaidze Bērziņš, pēc tam Jūzefa Kļava.
Man ir jautājums, tas formulējums nodrošināt, tas ir, jūs tā kā izdomāts, ja tas ir CFLA rosināts?
Viss ir no ceplā, tie te punkti, kas ir salikti grozījumos.
Mm-hmm. Jo mās komentārs, nu, es šo vārdu nodrošināt, drīzāk traktēju tādā atvieglotā saistību formā. Proti, nu, labi, mēs tā kā nolemjam nodrošināt, bet nu, mums var nesanākt nodrošināt. Ja būtu te vārds paredzēt, nu, tad tas būtu paredzēt jau budžetā. Tā kā, nu, tā, protams, ir vārdu spēle, bet, nu, jā. Izvērtēsim, piemēram, un konstatēsim, ka mēs nevaram nodrošināt. Nu, tas tā apstrahējoties.
Lai paredzēt.
Ne, paredzēt jau mums būtu jāiestrādā, tad.
Nu, kaut cits lēmuma projekts.
Nu, tad mums būtu cits lēmuma projekts, protams, jā. Jā, tad gan, jā, protams.
Jūzef Kļāva, pēc tam Dainis Karols.
Man jautājums tāds, vai ar CFLA jūs esat arī izrunājuši tādu jautājumu par iespējamo līgumu laušanu, ja valsts mums nepiešķir aizdevumu? Tas ir viens jautājums, un otrs, ko jau šeit izvērsās debata par ceturto lemjošo punktu, nu, manuprāt, tur varētu ielikt vārdi arī plānot, jā, pirmo, un arī tur vajadzētu vēl paplašināt, nevis no vien no pašvaldības 25. Gada budžeta līdzekļiem, bet piesaukt arī valsts kases aizdevumu. Es tā vienkāršot pateicu, ja. Nu, un ja tā valsts kase nedod, tad tikai budžeta līdzekļus. Saprat, ko es gribēju pateikt? Jo būtībā jau mēs plānojam, mēs jau šobrīd vēl nekur, neko, nu kā lai pasaka, nu, mēs mēs neko vēl nedarām, neņemam neko. Kāpēc? Kurš to teica?
Reāli iespējas aizņēmumu šajā projektā šobrīd ir kas jūlijas, apstiprinājums, iepirkums. Tas ir nākamais gads.
Jā, nu tieši tā, nākamā tāpēc arī... Nākamā
varbūt februārs, varbūt marts
no.
Būs redzams iepirkuma rezultāts. Varbūt iepirkuma rezultāts, jau, mēs to arī nevaram garantēt, jo šobrīd ir tāds, ka varbūt iepirkuma rezultāts jau tanī brīdī būs tāds, ka viņš pārsniegs šīs summas un mēs uzreiz pasakam visu beidzam.
Nē, nu es uzdevu jautājumu Signei, vai jūs esat izrunājuši ar CFLA, kas ir... Tad, ja, piemēram, nu, ja mēs laužam šo te līgumu un nevaram īstenot šo te projektu, finansējuma trūkuma dēļ.
Mēs varam laust līgumu ar domu
sēmumu? Tā jebkurā brīdī, jebkā tur ir.
Nē, nu šobrīd projekts ir tikai iesniegšanas un skatīšanas stadijā.
Nē, viņš ir tūlīt viņu apstiprinās.
Nē, nu tieši tā.
Jā.
Bet tas nozīmē, ka faktiski līgums vēl nav noslēgts.
Nē, nav noslēgts.
Un attiecīgi, varbūt, ka nu tas jautājuma būtība ir, vai centrālās finanšu līguma aģentūras apstiprinātajos projektos ir arī iespēja laust līgumus.
Nu, noteikti vajadzētu būt.
Ir iespēja laust, jā. Ar domas lēmumu ir iespēja, jā.
Un kā savādā?
Jebkurā brīdī.
Nē, nu mēs šobrīd vēl neesam pieņēmuši tādu lēmumu. Tāds lēmums jau vēl nav bijis.
Lēmums jau nav bijis, mēs tikai grozam.
Nē, bet nav jau lēmums par līgumu slēgšanu. Nu, jā?
Nē, nu šobrīd nē, bet... Nē, Aldi, tā doma bija tāda. Šodien mēs pieņemam pozitīvu lēmumu. Notiek iepirkums. Mēs redzam, ka mēs galīgi nevaram pavilkt. Kas ir par to un vai ir iespējams... laust līgumu, es saprotu, kad ir arī pēc, nu, pēc šī lēmuma pieņemšanas. Jā, nu tā, to es gribēju pateikt.
Bet tas ir tikai pamatojums par sadārdzinājumu, bet šeit ir runa par priekšfinansēšanu, kas sastāv lielāko neskaidrību šajā visā elementā. Mēs šobrīd, mums lēmums ir jāpieņem šodien. Mēs nevaram pieņemt lēmumu, nezinot, no kā mēs viņu finansējam. Vismaz es nevaru. Ja jums šķiet, ka tas ir tik vienkārši, tad nolēmsim, pēc tam atcelsim. Nu, pagaid. Mums ir jābūt gataviem to budžetu, tai budžetā tos 385 redzēt. Esam. Jā, finansējuma pretēji vai no saviem izdevumiem. Mēs esam gatavi.
Nu, jautājums pēc būtības, man liekas, ka šajā gadījumā ir jāskata, jo, ja mēs uzskatām, ka šis projekts mums ir nepieciešams un šī dzīvokļu jautājuma sakārtošana mums ir svarīga, tad, manuprāt, es minēju vienu no veidiem, kādā veidā mēs varam finansēt arī šo te sākotnējo daļu, šo priekšfinansējumu daļu, ja mēs nesaņemam aizņēmumu. Tas jautājums jau ir, vai mēs pēc būtības vēlamies šo projektu realizēt. Tāds ir mans viedoklis šajā jautājumā. Dainis Karols.
Jā, paturpinot nedaudz kolēģi diskusiju, protams, diskusija jau bijuši un šāds projekts mums nolādam ir ļoti nepieciešams, un tad, ja man būs tāds konkrēts jautājums tieši par pašu projektu. Cik īsti paredzēts ir finansējums saistībā ar pārbūvēto dzīvokli vai atjaunojamo dzīvokli? Cik ir tā summa? Un pēc tam sekos vēl jautājumu.
Eiropa finansējums ir 386,750.
Tas ir kopējais uz projektu. Mans jautājums ir vidēji par pārbūvēto dzīvokli vai atjaunojamo dzīvokli. Cik ir paredzēts?
Tad uz vienu dzīvokli ir 14,870.
14,875 eiro par vienu atjaunojamo. Un cik ir kontroltāms līdz šim?
Kontrola tāmē vidējās ir 15-16 tūkstoši dzīvokļu.
Tas nozīmē to, ka mēs jau uz kontrola tām paredzam to, ka mums būs vajadzīgs pašvaldības līdzfinansējums. Un no kā ir veidojies tādā gadījumā šī kontrola tām, kāda tur ir materiāli likt iekšā, jo, manuprāt, 14-875 uz vienu dzīvojamo platību, tas ir normāls. Mēs dotajā brīdī tādā gadījumā jau uz kontrola tām paredzam to, ka mums pašvaldības finansējums ir nepieciešams jebkurā gadījumā. Jau saknē. Vai mēs tomēr paredzam to, ka varētu šī cena būt zemāk atkarībā no materiāliem, jo es dzirdēju pašvaldības, kuras ir runā par to, ka tieši cena varētu būt zemāka. Un tā baiža bija par to, kas notiks tenī brīdī, ja nesasniegs tos 14,875, kur atbildi bija, ka nekas jums nebūs. Tas ir labi, ka jums tā cena būs zemāka. Vai ir izvērtēt, labi jautājums būs, vai ir izvērtēt kontroltāmē materiāls, kurus mēs tur gribam redzēt, un vai tie ir tie, nu, lētākie, vai tur dargais gals likts?
Un tātad tāms es atstādīju sertificēts tāmētājs, un ņemot vērā, ka būvdarbi būs ziemā, tad es domāju, ka arī šis te iepirkums būs ar zemāku cenu nekā esošajā tāmē.
Paldies!
Tad vēlreiz skaidrībai. Es saprotu, ka iesniedzot projektu un plānojot izmaksas, mēs esam ņēmuši vērā šo ciparu, kas ir uz vienu kvadrātmetru, nē, bet, nu jā, uz kvadrātmetru pieejamais, vai pēc kontroltāmas?
Tātad kopējais finansējums ir pēc kontroltāmas, bet Eiropa finansējums tiek rēķināts no šiem te grieztiem 14,875.
Jā, nu tas nozīmē, ka mēs jau šobrīd esam paredzējuši pašvaldības daļu šajā te projektā.
Jā, protams.
Jā, nu jā. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi?
viedokļi? Aldis Pinkans.
Viedoklis sekojoši. Es saprotu, ka pavisam vienkārši pa 25. Gadu domāsim 25. Gadā un tad arī meklēsim. Ja nemeklēsim, tad atcelsim domas lēmumus priekš atpakaļ. Man šķiet, ka Talsnavu pašvaldībai būtu jāpārstāja šādā veidā projektēt savu nākotni. Šo es nevaru atbalstīt.
Paldies. Par 25. Gadu mēs sāksim domāt jau tūlīt. Un attiecīgi, es gribu teikt tā, ka arī, nu, tas, ko es jau vienreiz teicu, ka mums ir jāsaprot, vai patiešām mēs, mums ir nepieciešama šī dzīvokļa atjaunošana, manuprāt, tā ir nepieciešama. Un attiecīgi, mums ir arī, teiksim, šīs te iespējas patiešām pieņemt atbildīgas lēmumus arī par tiem līdzekļiem, kas mums ir saistīti ar atsevināšanas līdzekļiem. Labi, paldies, Dēns Karols.
Jā, es arī viedokli nevilkt, es jautāju jautājumu par cik te ir uz vienu dzīvokli atjauninātu vai veicot remontu 14875 eiro no eiro finansējumu, kas nebūtu nav mazs skaidrs, varbūt mūsu pusē, varbūt arī gātu tās cenas ir savādāks. Es ļoti ceru, ka šī kontrola tāme ir objektīvi veidota vai ļaus kaut kādā iespējā, nu, ka viņa tā cena nesasniegs vai nepārsniegs vismaz piešķirto vai paredzēto budžeta līdzekļus, jo tad tas skaitlis vairs neizskatīsies tik simpātisks, varbūt cik dotajā brīdī, cik mums ļauj ERA fondu piešķīrums paņemt konkrētam objektam remontam. Noteikti es starp tiem, kas atbalstītu minēto lēmu projektu pašu ideju, un ar tādu cerību, ka 2025. Gadā nenāks un kad ir neplānot izdevumi, kas šo projektu sadārdzinātu un kad šis te projekts varētu vismaz izskatīties savādāk kā daļa līdz šim bez sadārdzinājuma.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd mēs uzsāksim balsošanu. Desmit deputātiem balsojot par, vienam deputātam balsojot pret un trīs deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsnavu pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8837003021 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Un par šo jautājumu ziņos Ingra Maško, nekustamo īpašumu un vidas aizsardzības departamenta vadītāja Lūdzu Inga.
Labdien! Šis lēmuma projekts tika skatīts Finanšu komitejā. Varbūt ir kādi jautājumi vai vajadzīgs ziņojums vispār par šo?
Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu. Vai 13 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8820100279 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. 13 deputātiem balsojot par, lēmums ir atbalstīts. Nākošais jautājums par tās nodu pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8820100320 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par tausnot pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8820100321 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā jautājums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu uz zemes vienības ar kadastra apzīmēm 8801011022. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Jautājumi priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Deputātiem balsojot par, lēmums ir atbalstīts un pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par atbalstu sportistiem un sporta komandām izdošanu. Ziņo mums juridisko iepirkumu kapitāla sabiedrību uzraudzības departamenta vadītāja Diāna Tabulēvica. Lūdzu, Diāna.
Paldies. Arī minētais lēmumprojekts ir skatīts Finanšu komitejā, un idejas bija tāda, ka paši saistošos noteikumus atstāt vārdā pašā redakcijā, bet noslēguma jautājumos veidot, izslēgt divus punktus, kas gan bija, un tā vietā veidot jaunu punktu, un šis jaunais punkts, šīta redakcija, principā paredz, ka saistošo noteikumu un ir punktu uzskaitījums, paredzētā finansējuma intensitāte transporta izdevuma sekšanai līdz 25. gada 35. decembrim tiek noteikta līdz 25% no pieprasītās transporta izdevuma summas saskaņā saistošo noteikumu noteikto kārtību. Tāpat es gribētu teikt, ka šodien ir saņemti arī priekšlikumi no sporta komisijas, jā. No sporta komisijas, kur arī ir paredzēti atsevišķos punktos atbalsta intensitātes samazinājums līdz 75%. Un ņemot vērā arī šos priekšlikumus, tad drīzāk mans aicinājums bija iekļaut šos tā nosacījumus, nodot vēlreiz publiskai apspriešanai, un tad es virzīšu viņus uz augustā Finanšu komitejas sēdi atkārtotai izskatīšanai. Jo ir būtisks izmaiņas, būtībā lēmumu saistošie noteikumi paredz finanšu līdzekļu samazinājumu.
Ja drīkst vien māc piebildīt, ko jūs minējāt, 75% samazinājums par 25%, tad jā, atbalsts līdz 75% no aizsošās redakcijas.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi par šo? Dainis Karols, pēc tam Lauris Pīlēģis.
Jautājumi nav situācijas skaidri, kā jūs ieteikt deputātiem tagad balsot vienkārši atturēties? Un pēc
atturēties
tam
visu... no lēmuma, jā.
Paldies.
Lauris Pīlēģis.
Šī te izdevuma bija paredzēti degvielu sekšanai, lai nokļūtu uz sacensībām. Tad secīgi mēs nepiedalīsimies šajā sacensībā vai kā tiks risināt šis jautājums?
Ideja ir tāda, visu saistošo noteikumos ir atrunāts 50% apmērā no un nevairāk kā. Un respektīvi tā doma ir tāda, ka visi šīs summas, kas ir dažādas, sākot no 150 līdz 300 eiro un vairāk, šīs visas summas samazināt par 50%. Sanāk, nu par 20, nu jā, šobrīd viņi noteikti no iesniegdzamās summas 50%, bet nevairāk kā, bet tagad noteikti 25% un vienlaiks arī samazinot šo te kopējo summu. Tas nozīmē, ka brauktu brauks, bet droši vien finanšu līdzekļu iespēja ietveros.
Aldis Pinkens.
Tā, vispirms, tā tad mēs nododam publiskai, nevis apspriešanai, bet viedokļu saņemšanai tieši šo versiju, kas mums šobrīd ir priekšās.
Vienlaikus šajā versijā ielietot arī sporta komisijas priekšlikumus, kas arī noteikti atbalsta intensitātes samazināšanu. Esošo 100% apmērā šobrīd piemērot līdz 75%. Varbūt Almants varēs vairāk paskaidrot un arī termīnu noteikt līdz nākamā gada 31. decembrim. Ņemot vairāk, ka ir finansējums samazinājums, arī paskaidrojuma raksts ir jāpapildina un jānodod atkārtot publiskā apspriešana. Tie ir būtiski grozījumi.
Nē, ne, par to tieši tas man būtu bijis viens no jautājumiem, vai gadījumā šī versija jau vairs nu, neprasīt.
Viņa vairs nebūs aktuāla, jā. Aktuāla
būs. Bet tā tad pilnai manai saprašanai. Noslēguma jautājumā minētie 25%, nu, piemēram, es skatos 18.2 apakšpunktu, kurā ir noteikts, ka transports šobrīd tiek sakt 25% apmērā. Tas nozīmē ko?
No tiem 25?
Vēl atstāt tikai 25%?
Nē, šajā gadījumā viņš paliek.
Es gribēju saprast, vai tas samazinājums ir no tā, kas tajā punktā ir minēts, vai tas samazinājums
vispār
ir no
kopē? Vispār doma bija tāda no esošās redakcijas samazināt līdz 25%, bet ņemot vairāk.
No esošās redakcijas.
Paldies, vēršam uzmanību, ka te ir... Ir noteikti šie 25. Visdrīzāk, ka mēs ņemot vairāk, ka te ir kopā, nu vairāk kā 200, nu samazināt viņus vēl mazāk.
Nē, man nav...
Atsevišķi dalīt, nezinu, 12% droši vien, tad tas ir drīzāk, nedod neko.
Man nav nekādu vispār ideju par to, cik ir daudz vai maz šajā konkrētajā atbalsta, nu atbalsta apakšpunktā. Vienkārši es gribu saprast, vai mēs... nosakām to procentu precīzi, tad ir viens stāsts, vai mēs nosakām to samazinājumu, nu jau noteiktā procentu, un tas ir pilnīgi cits. Un tāpēc jau man, manuprāt, finanšu komitejā man bija doma, ka stipri skaidrāk būtu grozīt katrā punktā precīzi pasakot to rezultātu. Bet, nu labi, tas, bet ir jābūt nu, tā, lai to var izlasīt.
Jā,
visi vienā izskatā. Mm-hmm. Un ja mēs nesamazinām eiro, tad ko mums dod šī te transporta samazināšana? Vairāk licencēm, bet naudu, jo tam mēs vairāk neiegūstam.
Mēs pārtaisīšu redakciju un visdrīzāk tad katru punktu. Viņa nav daudz.
Jā, bet ja mēs negrozām katru apakšpunktā noteiktos eiro, ne vairāk kā, tad kur mēs ieraugām to savu budžetu tā kā iegūvumu?
Es sapratu.
Es varu paskaidrot, jo šeit gan individuāliem sportistiem, gan sporta komandām vairākos punktos, piemēram, ir 100% atbalsts dalībai, peņu komandām ir arī licencēm, taču tie jau ir noteikti rādītāji, šī summa, teiksim tā, ja ir atbalsts saņēmējs, kurš var galvā dabūt 300 eiro, bet viņam samazinās degvielas izdevumi, viņš jau nevar pielikt šos degvielas izdevumus pārlikt uz dalības maksu, jo dalības maksa ir noteiktā. Tātad faktiski pēc šiem saistošajiem noteikumiem, ko mēs esam secinājuši, lielākās izmaksas tieši ir transporta izdevumi, ir sevišķi komandas, kas brauc lielā skaitā, nevis tikai ar 8 vietīgu mikroautobusu, bet pieņemsim ar 25 vietīgu, tad arī tās transporta izmaksas ir tās, kas lielāko ietekam arī atstājuši šo saistošo noteikumu un attiecīgu uz finanšu līdzekļiem.
Alds Pinkens.
Jā, es varu paturpināt. Tomēr manai sapratnē tāda mērķis mums ir no kaut kā mēģināt iekonomēt to atbalstu, jā, ietaupīt. Labi, es paņemu jebkuru no tiem apakšpunktiem. Viņi tur ir pārāk daudz, ņemot to pašu 262, ne vairāk kā 7000 eiro kopā par dalības maksām, licencēm un transportu. Ja tas, ka mēs samazināsim šobrīd transportu, jau kādā veidā mums pasaka, ka mēs ietaupīsim nu, naudu. Nē. Ja mēs orientējamies uz finansējumu, tad nemazinām procents, nosakām mazāks eiro un esam mierīgi. Mm-hmm. Un paši tie dalībnieki sapratīs, kurā vietā viņam kas nu, vairāk ir vajadzīgs. Nu, idejiski. Jo mums ir vienalga, cik viņš iztērē par nu, transportu vai, transportā vai licencē, ja tāds bija mērķis.
Labi, tad šobrīd jāgaidz Bērziņš.
Tāds, varbūt, provokatīvs jautājums, ja mums saistošo noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu sportistiem un sporta komandām, lai gatavotos un piedalītos sporta sacensībās. Vai mums ir iespēja arī atbalstīt tos sportistus vai sporta komandas, kurš ne tikai gatavojas un piedalās, bet kurām ir arī augsti sasniegumi, kas ir papildus kritērijs, īpaši izceļot?
Bet arī saistošie noteikumi jau paredz šādu atbalstu. Baltijas kausa izcīņa, piemēram, tad ir profesionāli, piemēram.
Tātad tur bija par dalību, manuprāt. Pirmā sestā vieta, jā, pirmā. Tas ir caur punktiem, respektīvi, tā doma ir tad.
Almans Kalniņš.
Es vēl mazliet paturpināt, pieņemsim, jā, atbildot uz Aldi jautājumu par to 26.2. Šeit jau arī tā situācija ir tāda, ka dalības maksas un licences nesasniegs, es domāju, pat ne pusi no tiem 7000 eiro, jā, un attiecīgi jau arī samazinās 7000 eiro. Līdz šim, pieņemsim, 50% transporta sekšanai, izdevuma sekšanai ir 50%, tagad būs 25%. Vēl es vēršu uzmanību uz to, ka, protams, mēs varētu visu šīs summas samazināt, attiecīgi pārrēķināt, varbūt tur iznāk, nezinu, 5200, teiksim, proporcionāli rēķinot, bet visi šie, teiksim, priekšlikumi, viņi ir terminēti līdz 25. gada 31. decembrim. Un no tāda viedokļa, ja mēs viņus terminējam, tad varbūt ir vērts arī tā arī rakstīt, jo pēc tam mēs atgriežamies iepriekšējā redakcijā. Un tas mans viedoklis, bet mēs varam iet dažādas ceļas. Ja juridiskā nodeļa saka, ka vajag iziet visam cauri un, teiksim, summas arī pārreķināt, tad varam darīt arī tā.
Lauris Pīlēģis.
Bet tad man jautājums pie budžeta, ja tā, ka mēs plānosim budžetu, mums jau būs jāparāda šis maksimālās summas. Līdz ar to būtu loģiski, ja mēs mazinām, kā nē. Ne vairāk kā 7000, budžetā mums jāparedz 7000. Nu kā, Almant, nē, ja mēs nolikumā pasakam, ka ir iespēja tikt pie 7000, tad mēs viņus paredzam budžetā. Tad loģiski būtu samazināt šo te summu, tā kā Aldis saka.
Laura, es drīkst?
Jā, Dainis Karols. Jā, lūgums ir nerunāt vienam otram virsū, lai mēs patiešām noklausamies.
Laurim ir taisnība, ar šādu situāciju mēs saskanāmies arī pie šī gada budžeta to, kad principā sporta savienības sporta kopienai ar šiem noteikumiem tika samazināts principā 50%, jā. Nu, no iepriekšējā gada līdzekļiem. Taču visur šajos arī saistošajos noteikumos ir tie atslēgas vārdi kopā ne vairāk kā, ne vairāk, tur jau budžeta ir obežējami tam līdzīgi. Uz kā es gribētu likt arī uzvaru atbildes to, kur ir mums tā pilnīgā skaidrība, mēs pārreikinot eiro gadā, principā dalības maksas vai licences, viņi arī mainīgi lielumu, tad mēs diskutējot, gribam iedot to drošības garantiju, ka viņiem tā licence, tā dalība maksas 100% apmēram, neskatoties uz to, kāda viņi būs, viņi arī tiks pašvaldība arī terminētajā laikā noseks, un tad nāk plus vēl tās iespējas dalībai ar autotransportu, nu, degvielas, un tie tā kā savā ziņā, nu, papildus klāt esošu devumus.
Es vēl mazliet noprecizējuši, Vaurim bija pamatots jautājums, taču mums ir priekšlikums 62 punktā, un es tuviņās minēju saistošo noteikumu 25.2.26.2.51.2. punktos paredzētā finansējuma sekšanai līdz 2025. gada 31. decembrim tiek noteikts līdz 75% no šajos saistošajos noteikumos noteiktojā kārtībā. Tas paredz, ka, ja bija tie 7 tūkstoši, tad 75% apmērā no tie 7 tūkstošiem. Līdz ar to budžetā nebūs jāparedz ne pilni 7 tūkstoši, ne arī attiecīgā citā sadaļā 12 tūkstoši. Viņš jau būs 75% apmērā.
Tā, Jūzefa Kļāvis, pirms pēc tam Gundars Sebris.
Bet, Almant, būtu loģiski, ka pārreikināt arī summas. Tu saprati, ko es gribēju pateikt? Jo, ja mums būs tur, piemēram, 26, 2 līdz 7 tūkstoši, to arī plānos budžetā. Neatkarīgi no tā, kad ir tas 61. Punkts, ko es lasu, par tiem transporta izdevumiem, par tiem 25%. Nu, ir šķēre, ir pretruna, nu, kā lai es tev pasaku, ja? To pareizi jau jūs sakat, kad šīs ta licenžu maksas varbūt šobrīd nav skaidras, bet kaut vai jūs šī gada kaut kādas faktiskās datu bāzes vai kādā veidā, nu, tiem pārreikiniem, manuprāt, vajadzētu būt.
Labi, Gundars Sebris.
Man būtu jautājums, kāds ir kopīgais finansējuma apjoms, kuru mēs šajā gadā ar šo saistējušiem noteikumiem nu, iedalījām vai sadalījām, un kāds ir tas finansējums, kādu mēs paredzam, kāds varētu būt nākamajā gadā, kuru ar saistējušiem noteikumiem mēs dalām. Un varbūt, ka ir jābūt tiešām piesardzīgiem, nu, nepiešķirt licences, tas ir nu, tā kā uzreiz, pilnībā pārtraukt dalību, samazināt finansējumu tik katastrofā lielos apjomos, tas nozīmē, ka kaut kādas sacensības netiks apmeklētas, un arī, nu, arī šobrīd tām komandām, kas tiešām parāda ļoti, ļoti labus rezultātus un ir pirmajā trīniekā un spēlē play-offs, ja mēs salīdzinām finansējumu, ko piešķir citas pašvaldības, tad mēs nu, ar kārtu atpaliekam, mēs esam 10 reizes mazāk piešķiram finansējumu, un ja mēs vēl šo samazinām, tad mēs varam cerēt, ka sports kādu gadu vai divus turēsies tikai uz entuziasmu, un tās tomēr ir ilgtermiņa ieguldījums, un tur bērni sāk sportot no 5-6 gadu vecuma, un sportot līdz 25 gadu vecumam, kamēr ir sports skolā, nu tā, tik ļoti, ļoti krasi samazināt finansējumu, nu, es domāju, ka tas ir vēlreiz jāskata. Un kur ir šobrīd pieejams šis te sporta komitejas lēmums? Jo pie lēmuma projekta es nevar atrast.
Almans Kalniņš.
Jā, viņš nav klāt, tāpēc, ka sporta komisija tika sasaukta vakardien pēcpusdienā. Mēs par šiem jautājumiem tieši vēmam, lai būtu skaidrs pirms domas sēdi.
Paldies par informāciju, bet tad nu, tiešām nav bijis iespēja iepazīties ar šo lēmumu. Varbūt, ka mēs varam to lēmumu projektu skatīt vēl kādā komitejā, vēlreiz iziet cauri un saprast, kāds ir tas maksimālais apmērs, ko mēs gribam ietaupīt, un varbūt, ka nu, nesteigties ar šiem lēmumiem, bet nu, tiešām rūpīgi pārdomāt, lai neiznāk, ka mēs tiešām ar šo lēmumu kaut kādā mērā arī iznīcam kādu no aktivitātēm, kas ir ilgtermiņā bijusi un varētu arī pastāvēt nākotnē. Paldies!
Paldies. Es saprotu, ka šobrīd diskusija ir notikusi. Man ir priešlikums, ja mēs varam tomēr to jautājumu jau sākt skatīt ātrāk ne tikai Finanšu komitejā, bet arī sociāla izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, un tad jau šajā stadijā kaut kādas korekcijas veikt un vēlreiz viedokļu apmaiņu izdarīt, un tad attiecīgi finanšu komiteja, kur jau mēs rēķinām šo te finanšu ietekmi, un tad attiecīgi uz nākošo domas sēdi. Ja? Gaidz Bērziņš vēl vēlējās kominēt.
Jā, es piekrītu priekšlikumam, bet es tomēr par to pašu, par ko es uzdevu jautājumu, lasot šo noteikumu projektu un paskatoties arī ministra kabineta noteikums numur 26, nu, tur tomēr ir divi dažādi mērķi. Es nezinu, varbūt tās, ka Almantam ir kāds komentārs par šo. Nu, viena lieta, ka mēs atbalstam sportistus un sporta komandas treniņu procesā un ar to saistītās darbībās, bet otra lieta, ka mums, nu, nezinu, piemēram, kāda komanda izcīna zelta medaļu Latvijas čempionātā. Nu, tas ir kaut kas īpašs nebijis. Un tas ir sasniegums. Tas, kā komanda pēc tam tos naudas līdzekļus izlieto, tā jau ir, nezinu, vai no federācijas vai komandas lieta, bet, nu, manuprāt, ka mums būtu jāpadomā arī par tādu kārtību, ka, un droši vien, nu, mēs redzam pēc prakses, ja, kad, nu, tādu sasniegumu ir, viņa nav daudz, bet tādu sasniegumu būtu novērtējama ar kaut kādu īpašu pateicību, ja, un mēs redzam, ka valstī šī kārtība darbojas, tāpēc es ieteiktu arī apdomāt. Un tur attiecībā par budžetu, nu, mēs jau nevaram prognozēt, nu, pieņemsim, tur notiek kādas sacensības un sportists iegūs pirmo vietu, bet nu, tur mums ir jāatrod līdzekļi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai attiecīgi tad arī šādu naudas balvu piešķirtu.
Nu, savā laikā bija šis sporta laureāts, kur tika sveikti par dažādiem sasniegumiem sportistē. Protams, ka mēs priecātos, ja mums būtu šāds finansējums, kur par labiem sasniegumiem varētu piešķīt papildus, nezinu, naudas balvas. Līdz šim tas īsti nav izdevies, jo vienmēr jau tas finansējums trūkst. Viens, kas ir šajos saistošajos noteikumos un arī iepriekš nolikumā bija iestrādāts, šeit ir vērtēšanas tabulas pielikumos, un ja komanda iepriekšējā gadā ir sasniegusi attiecīgi rādītājs 1. 3. vieta, 4. 6. un tā tālāk, viņi dabūna papildus punkts, un par šiem papildus punktiem savukārt nākušajā gadā saņem lielāku finansējumu. Tā kā faktiski jau kaut kāds tas modelis iestrādāts ir, kad viņi ir ieinteresēti tikt augstāk un ar augstākiem sasniegumiem, līdz ar to arī vairāk finansējums. Protams, ka mēs apzināmies, ka mēs vēlētos atpakaļ tos 60-70 tūkstoši apmērā šo finansējumu, bet mēs saprotam situāciju, kāda dotajā brīdī ir, un tāpēc ir šāds piedāvājums. Jā.
Jā, paldies. Es gribu teikt paldies arī sporta komisijai, jo man liekas, ka tomēr nu, tā situācijas izpratne šobrīd arī ir ļoti svarīga, un tie priekšlikumi noteikti ir vērā ņemami. Tad mums ir visiem kopā jāatrod labākais risinājums, kādā veidā mēs šo jautājumu varam sakārtot. Es gribētu šajā mirklī, ja jūs neiebilst pārtraukt diskusijas un arī apspriet par šo jautājumu, jo mums ir priekšā vēl mēnesi garš ceļš, lai mēs šo jautājumu sakārtot, atrisināt un pieņemt lēmumu. Un līdz ar to mēs uzsāksim balsošanu par šo lēmumu projektu, ņemot vērā to, ko mums ieteica, es aicinātu ņemt vērā to, ko ieteica Diāna Tabulēvica un attiecīgi virzīt šo jautājumu uz nākošo mēnesi. Labi, mēs uzsākam balsojumu. Diviem deputātiem balsojot pret un 12 deputātiem atturoties, šis lēmums ir noraidīts un attiecīgi tad, kā jau tik iepriekš minēts, skatīts nākamā mēneša gaitā. Nākošais deputātības jautājums mums ir par atļaut Dacējas padē savienot amatus. Vai deputātiem izdevās iepazīties ar šo lēmumu projektu un vai ir vajadzīgs ziņojums? Aldis Pinkens.
Jā, varbūt pamazām var nedaudz paziņot, bet man bija par šo lēmumu jautājumi.
Jā, lūdzu, tad jautājumi.
Ziņojums nebūtu. Labi, neziņojam. Man nav saprotams īsti, kas tas ir par Talsu nodu pašvaldības pārvaldes struktūru vienību izglītības atbalsta centrs.
Tas ir Tukuma nodu izglītības pārvaldes struktūru vienības izglītības.
Atļaut Dacejas padei savienot Talsu novada pašvaldības pārvaldes struktūru vienības izglītības atbalsta centra samatu.
Tā ir drukas kļūda.
Nē, es vienkārši gribētu saprast, ko mēs ar ko savienojam. Tā nebija viena vienīga vieta. Tur bija vismaz divās vietās figurēja institūcija, kuru es nejūtos atpazinis. Es, protams, visu Talsu novada institūcijas var arī nezināt, bet tātad otrā rindkopa otrajā lapā vēl ir izvērtējot pašvaldības pārvaldes struktūru vienības. Es vienkārši nesaprotu, ko mēs ar ko savienojam tajā brīdī, kad būtu labi, jā, tad es tomēr izspiedu to ziņojumu. Nu.
Dacis Prāde, lūdzu savienot pedagoģiskā medicīnas komisijas locekļu amatu.
Kurā pašvaldībā?
Talsu novada pašvaldībā, Dacis Prāde ir pedagoģiskās medicīnas komisijas loceklis. Un saskaņā ar Talsu novada domes 23. gada 26. janvāra lēmuma numuru 37. Šis amats ir noteicis kā valsts amatpersona. Un lūdzu savienot šo amatu ar Sijā Jasmīnas valdes locekļu amatu, Biedrības Mēs Laucienē valdes locekļu amatu un Tukuma nodu izglītības pārvaldes struktūru vienības izglītības atbalsta centrs izglītības psihologa amatu, kas ir pedagoga amats. Un izvērtējot visu šo samats, secinājums, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu. Lēma projekts paredzētu ļaut savienot.
Bet, Diāna, lūdzu apskatīties tātad šo formulējumu, kāds ir tai nolemjošajā daļā un arī
preambulā,
un arī preambulā otrajā lapas pusē otrā rindkopa.
Un pirmajā lapas pusē pirmā rindkopa.
Jā, izvērtējot pašvaldības pārvaldes struktūru vienības izglītības atbalsta centrs.
Ar visu reģistrācijas numuru.
Tad, manuprāt, kad tur tas ir vienkārši nepareizi šīs te iestarpinājums, tad izvērtējot pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļa amata kompetenci, tur nav tā, ka tur ir kaut kas palicis.
Vispār, kurš mums atņēma projektoru?
Nē, mums nav, tas ir palicis nepareizi kaut kas. Nu, tā ir redakcionāla kļūda, jo mēs izvērtējam pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļa amata kompetenci ar Tukuma novada izglītības pārvaldes struktūru vienības, izglītības atbalsta centrs. Tātad visās šajās sadaļās ir nocīm redzot kopējot palicis pašvaldības pārvaldes struktūru vienības izglītības attīstības centrs. Šis ir tehnisks labojums. Tātad nevis pašvaldības, bet izvērtējot un tālāk kā uzskaitīts viss un attiecīgi lēmumā arī un pirmajā rindkopā arī acīmredzot. Vai mēs varam vienoties, ka tas ir tehnisks labojums, jo tad tas viss ir tālāk loģiski, vienkārši to neloģiski iedevušies kaut kas, kas bija palicis. Ja? Bet vai ir jautājumi pēc būtības? Priekšlikumi viedokļi. Mēs uzsākam balsošanu. 14 deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Mārim Alsbergam savienot amatus. Diāna turpina, ja deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumu viedokļi. Dainis Karaus.
Manuprāt, es nezinu, kā iesniegumā, bet manuprāt, ka mednieku biedrībai nebija dzelzāmums, bet pat dzelzāmurs. Āmurs. Varbūt, kad es, ja tas ir viena, pat viena un tā pat mednieku biedrība. Mārim. Dzels, āmurs.
Tā būs arī tehniski kļūt.
Jā, protams, ja, tas ir, ja, ja mēs runājam par vienu to pašu biedrību, tad ir, tad arī, nu, te arī tad redakcionāli tur vajag izlabot, jo visu arī tas nosaukums preambulā un lemiešajā daļā.
Vai ir vēl citi jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Deputātiem balsojot par priekšlikums, es atvainojos, lēmums ir atbalstīts un pieņemts. Šobrīd ir 14.23, mums ir atlikuši divi jautājumi par priekšsēdētājā ziņojumu un izpildirektora ziņojumu. Bet šajā mirklī es aicinātu paņemt pauzi uz 15 minūtēm un tad pabeigt pēc tam.